bismillahi rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli yigit yuborgan savollari ilm olish uchun safar qilish haqida ekan. U kishi yoshliklardan boshlab islom ilmlariga, arab tiliga qiziqishlarini va arab mamlakatlarida ilm olishga orzulari borligini yozganlar. Hozirda mana shu orzularini amalga oshirish uchun harakat qilayotganlari, ammo ko'p kishilar bu kishining yo'llaridan qaytarishga harakat qilayotganlarini aytib, ular hozirda arab mamlakatlarida ilm olish, ayniqsa Makka yoki Madinada ilm olish to'g'ri emasligini aytib, yo'ldan qaytarayotganlarini yozadilar. Va yana ularni ham tushunaman, vaziyatlari oson emas. Hozirda xolis xizmat qilish ham diniy ham dunyoviy sohada murakkab bir holatga aylanib qolgan. Ularning so'zlarida ham jon bor, ular xavf deb qarayotgan holatlarning guvohi bo'lgan kishilarni ham bilaman deb yozadilar. Va shu bilan bir qatorda, albatta kishi o'zining oilasi, ota-onasi oldida xotirjam yashashi yaxshi, lekin ma'lum muddatga bo'lsa ham Allohga eng yaqin bo'lgan yer yuzining go'zal manzaralarida eng ulug' ilmni olishga, mana shunday eng ulug' ilmni olish baxtiga muyassar bo'lsa, bu afzal emasmi deb yozganlar va bu borada maslahat berishni so'raganlar. Biz bu mavzuda gapirar ekanmiz, avvalo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga ilm olish farz ekanini bildirganlarini eslab o'taylik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilm o'qish har bir musulmon uchun farzdir degan hadis va yana Imom Buxoriyda rivoyat qilingan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ila al-jannah degan hadis. Ya'ni kimki ilm yo'liga tushar ekan, Alloh taolo uning yo'lini jannatga oson qilib qo'yadi degan hadislari bizni juda ham ko'p yaxshiliklarga da'vat qiladi. Ilm barchamiz zimmamizda farz, chunki inson Allohni mana shu ilm bilan taniydi va Alloh taologa chiroyli to'g'ri ibodat qilish uchun ham ilmga muhtoj bo'ladi. Ilm bilan inson haq bilan botil o'rtasini, halol va haromni ajrata biladi. Sunnat bilan bid'atning farqiga boradi va bu dunyoda baxtli, saodatli bo'lib Alloh huzurida najotga erishish yo'li ham ilm orqali amalga oshadi. Shunday ekan, biz barchamiz erkak-u ayol, yosh-u qari ilm olishga harakat qilishimiz lozim. Alloh taolo huzuriga borguncha mana shu dunyodagi hayotimiz g'animat, har kunimiz g'animat, bu sog'lik, salomatlik, aqlimiz ham g'animat, bundan foydalanib qolishimiz lozim. Alloh barchamizga o'zi ilmimizda ziyodalik nasib etsin. Endi ilm uchun safar qilish masalasiga kelsak, bu borada ham ulamolarning nasihatlari va tavsiyalari bo'lgan. Jumladan Rihlatul ulama fi talabil ilm degan risolada keltiriladiki, Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbaldan rivoyat. U kishi otalaridan so'ragan ekanlar: "Hal tarali talibil ilm an yalzama rajulan 'indahu 'ilmun fa yaktubu 'anhu aw yarhalu ila al-mawadi' allati fiha al-'ilmu fa yasma'u fiha?" Siz nima deb o'ylaysiz? Inson ilm olganda bir odamni o'ziga lozim tutib, o'shaning huzurida qolib, undan ilm o'qigani yaxshimi yoki turli joylarda ilm mavjud bo'lsa, o'sha yerlarga safar qilib ilm olib kelgani yaxshimi deb so'ragan ekanlar. Keyin u kishi javob berdilar: "Yal halu va yaktubu anil kufiyin val basriyin va ahli al-madina va makka yushamun nasa yasma'u minhum." Inson ilm olish uchun safar qiladi. U kufaliklardan ham ilm oladi, basraliklardan ham ilm oladi, Madina ahlidan, Makka ahlidan ilm oladi, odamlarning ilmlaridan bahramand bo'lib ulardan foydalanadi deb javob berganlarini keltiradilar. Yana Imom Ahmadga inson talab ilm qilish uchun safar qilish kerakmi deb so'ralganda, bala vallohi shadidan deb javob berganlari, ya'ni albatta bu narsaga jiddiy ahamiyat berish kerak, ilm uchun safar qilish lozim degan javobni keltiradilar. Yana mana shu borada sahovidan rivoyat qilinadi: "Wa hada ala wajhin istihbab." Bu aytilgan narsa, ilm uchun safar qilish, bu istihbob ma'nosidadir, ya'ni bu farz deyilmaydi, balki mustahab deyiladi. وهو متأكد إذا علمت أن ثم من المروي ما ليس ببلدك مطلقا. Agar sizning shahringizda o'sha ma'lum bir ilm mavjud bo'lmasa, unda qayerda o'sha ilm mavjud bo'lsa, o'shani borib olib kelish yana ham ta'kidliroq bo'ladi. Bal qad yajibu iza kana fi wajibil ahkam va shara'i'il islam, hatto ba'zan vojibga aylanadi. Ya'ni agar o'sha bilish kerak, siz qidirayotgan ilm agar islomning vojib ahkomlari bo'layotgan bo'lsa, islom shariatiga doir uni bajarish lozim bo'lgan amallar ustidagi ilm bo'ladigan bo'lsa-yu, uni siz o'zingizning yurtingizda olishga imkoniyat bo'lmasa, qayerda bo'lsa ham borib olib kelishingiz sizga vojib bo'ladi, deb aytganlari shunday deb sharhlashgan bu so'zlarni. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladiki, ya'ni bir odam agar ilm talab qilib yo'lga chiqadigan bo'lsa, ma min kharijin min baytihi fi talab al-ilm illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Bu hadisni Imom Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilishgan. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, qaysi bir inson uydan ilm talab qilish niyati bilan chiqadigan bo'lsa, albatta maloikalar uning bu qilayotgan ishidan rozi bo'lib, xursand bo'lib, qanotlarini uning oyog'i tagiga yozib turishadi, deganlar. Bu hadisning sharhida Manaviy yozadilarki, bu yerdagi talabul ilmdan murod ayish shar'iy biqasd at-taqarrub ila Alloh taolo, shar'iy ilm nazarda tutiladi va Allohning roziligi, Allohga yaqin bo'lishni niyat qilgan holda yo'lga chiqqan odamga tegishlidir. Ya'ni farishtalar uning oyog'i ostiga qanotlarini yoyadilar, to qaytib kelgunga qadar farishtalarning rioyalarida bo'ladi, degan ma'no. Haza iza kharaja ila talabil ilm an-nafi' fi din, bu ilmda foyda yetkazadigan zarur ilmga tegishli so'zdir. Dunal fudul allazi akabba an-nasu alayhi wa sammuhu ilman. Ammo asosiy muhim din ilmlaridan boshqa sohaning ilmlari bo'lsa, bu so'z unga tegishli emas. Odamlar ko'p narsani ilm deb bilib olishgan va zarur ilm bilan uncha ham zarur bo'lmagan ilmlarni o'rtasini farqlamasliklarini ulamolar ko'rsatib o'tishgan. Va yana ana shu rihlatul ulama fi talabul ilm degan risolada, ya'ni ulamolarning talaba ilm maqsadi bilan safarlari degan risolada yoziladiki, wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khawfika min Alloh va yazidu fi basiratika bi uyub nafsik. Ilmun nafi deganda sizni Allohdan bo'lgan taqvoingiz, qo'rquvingizni ziyoda qiladigan va sizning zehningizni, sizning basiratingizni, ya'ni to'g'ri yo'lni anglashingizni osonlashtiradigan, shunga yordam beradigan, o'zingizning xato kamchiliklaringizni aniqlab shuni tuzatishga foyda beradigan va hokazo. Mana shunday dunyoingizda ham zohidroq, taqvoliroq bo'lishga yordam beradigan ilmlarni foydali ilmlar deyiladi. Fa in da'atka nafsuka ila al-khuruj, agar sizni ilm olish uchun yo'lga, safarga chiqishingizni bu nafsingiz talab qilayotgan bo'lsa, ko'yningizga yoqqani uchun shunday qilayotgan bo'lsangiz, bunda fi talabul ilm li g'ayri zalika fa'lam anna ash-shayton qaddasa fi qalbika da'a ad-dafin wa huwa hubbul mali wal jah. Bunda bilingki, shayton sizning qalbingizga bir yashirin kasallikni ko'mib qo'yibdi. Bu nima? Bu mol va shuhratga bo'lgan muhabbatdir. Bu so'zlardan ko'rinadiki, talaba ilm uchun yo'lga chiqish xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Din ilmini chiroyli o'rganish uchun bo'lishi kerak. Ammo bundan ko'zlangan maqsad ha, mana falonchi falon mamlakatlarda o'qib keldi, Makkada o'qib keldi, yoki Madinada o'qib keldi, yoki Arab amirliklarida o'qidi, Qatarda o'qidi, Bahraynda o'qidi, Amerikada o'qidi, Falonistonda o'qidi degan so'zni orzu qilib, o'shanday falon joylar degan narsani ko'tarib kelaman degan narsani orzu qilib ketayotgan bo'lsa, mana yuqoridagi olimning so'zlariga ko'ra, uning qalbiga shayton bir kasallikni, bir baloni ko'mib qo'ygan bo'ladi. U buni o'zi biladi yo bilmaydi, bilsa ham bilmaslikka oladi va buning ketida uning o'qigan ilmlari ham o'ziga zarar keltiradi. Alloh bunday falokatlardan asrasin. Barchamiz ilm oladigan bo'lsak, xolis Alloh uchun olaylik. Buning uchun inson o'zi turgan yeridagi ilmlarni egallashi lozim. O'zi inson yashayotgan joyda ilm beradigan odamlarning ilmlarini olishi va ana undan keyin boshqa joylardagi ilmni qidirishi, bu ilm olish bobidagi odoblardan yoki qoidalardan biridir. Ammo inson o'zining yurti bilangina cheklanib qoladigan bo'lsa, o'zining yurtidagi ilmlardan bahabar bo'lib yo yaqin atrofdagi ulamolarning ilmlarini olgandan keyin boshqalarning ham ilmlaridan, boshqa olimlarning ham ilmlaridan bahabar bo'lishga harakat qilmasa, bu zarar bo'ladi. Mana shu borada yana ana shu yuqoridagi risolada Abu Gudda'ning ta'liqlari sifatida keltiriladiki, "Man lam yarham fala siqata bi'ilm, man lam yarhal fala siqata bi'ilmi." Ulamolarning oralarida mashhur shu so'z bor, ibora borki, kimki safar qilmasa, uning ilmiga ishonch yo'qdir, deyishgan ekan. Ya'ni bir ilm bilan yoki bitta olim, bitta ustoz bilan kifoyalanib qolgan odam safar qilmagan degandan maqsad murod shu. Boshqa yurtlarning ulamolarining qavllari, ularning ijtihodlari, qarashlari, tasavvurlaridan bexabar qolgan odam bo'lsa, uning ilmi xom ilm bo'ladi. Shuning uchun ham ilmga, ilm yo'lida safar qilish targ'ib qilinadi. Chunki bu safar insonning ilmini oshiradi, tushunchalarini to'g'rilaydi, tasavvur doirasini kengaytiradi. Bir ustozning o'zi bilan cheklangan odamda esa bunday narsa hosil bo'lmaydi. Lekin yuqorida aytganimizdek, inson o'z yurtidagi olimlar ilmini olish kerak. Agar o'z yurtida olimlar bo'lmasa yoki ular dars berishdan bosh tortsalar, boshqa yerga ketib ilm olish farz bo'ladi. Endi mana hozirgi kunda sharoitimizga keladigan bo'lsak, yana qo'shimcha narsalarni hisobga olish kerak. Jumladan mana kompyuter bor, internet bor. Bu bilan ko'p narsa hosil qilish mumkin. Mana shu orqali ham bundan foydalanish kerak inson. Ammo bu ham yuzma-yuz ilm olishni o'rnini bosa olmaydi. Lekin yuzma-yuz ilm olishga imkoniyat bo'lmaganlar masofadan turib ilm olishga harakat qilaveradilar. Inson yana o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ilm olishga intiladi. Jumladan safar qilish lozim bo'ladigan bo'lsa, albatta ota-onasining roziligini olgan holda, oilali bo'lsa, ularni ham ta'minotlarini bo'yinida ekanligini his qilib, atrofidagilarga zarar yetkazmaydigan va o'ziga ham zarar bo'lmaydigan yaxshi bir sharoitni hozirlashga harakat qiladi. Ba'zi bir kamchiliklar, ba'zi bir yetishmovchiliklar bo'lsa, unga sabr qiladi va ilm yo'lida tavakkul qiladi. Alloh taolo foydali ilm nasib etsin sizga ham, bizga ham. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.